Paul Kadamo Hele Wane Efeze Asone Manmon Efeze Yitikon Me Paulo Monyamia Ahuloke Ngachi Krisi Zozi Bofwen Meya Mekele Kata Ejeme Wan Emo Mobete Nyamia Awontiema Efeze Kulone Aslo Mo Bede Krisi Zozi Bedin Mibi Se Mahe Yese Nyamia Chili No Yeme Zozi Krisi Mu ema won vwe ese ba keke ema aloa ye ye nyamia twiri mate ye mezozi krisi asene aye usane ke kama ye no krisi ayoson mumu akwan nyamia fa yila na kwa mole yi anwunolo ne wa maye onan de krisi so nyamia lili mu apare ye siele kwa kana wa boman afe okuleke ye enande ene yo wanzamanza wa yinu na wa nyama ye nwojolete wangama Ehulo mo nyamia kulo ya ni ati olili mo onyeshali sieleke ofa ye ka chiye ma wo zozi krisi dumanu oyole yeso osane ke oyoye enyeme afi okulo ke ya ma ya teman ya yiye aye ye wulaye anu minyam ofi ye twiri mo wa yoye ne awu wo yi wulo ba ne dumanu krisi wo ne mo wuri gwale yi mo jane asene atu ayeti kalen Nyamia ye kirishi mo wa mayan wa mayanya etefache yen moya yoyen ti kiriso ma o mayangara no ajone onandi kirisi so vialenu alenu ye shen mo teyi kunu musulike mosisi ere ye daban wa yi wa hireye ye shi aso ne mo nyamia bagwa ye bo mane ayole enun yoleke oba ha anunolo no asiene asowa ningen kwa bonu Ofa be wula krisi mate kwenye asanu. Yenu krisi ya yosuwa mumu wako. Ya kachi nyamia menia. Usane ke. Nyamia pali yesi yele daba daba. Ufi inye ishe ane anu. Afe wa hulo wa yoyeso. Na yama ya limua. Ya faya luane ya wula angwandefu ane anu. Ya ye nyamia ye. Ye wula ye anu minyamu. Emo koso. Mele mo emo tele anahole jolen. Ejoro pa ne mo ma e mo ngwan e mo ale krisi ali e kati nyamia afaye wa we wanzan wanzan mo fale bole anokuban wa wula e mo nu o kereke e mo teedie wa we wanzan wanzan so ni di ajinamu ke ya te nyamia afilieni anu menia yela won de ke oleye ti boko maye yo aye di edahu na ya yiye aye ya wulaye anu minyamo e kati Si amo mekoso mateke e ma fa be dedin ba wula yamizozi anu ese mo kulo be kwa mo be tenyamia awonte e minian me da nyamia ase kian biala wo emodu manu mitika che emo me moto anmo anu me sele yamizozi krisi nyamian motesi an mole anu nyam nke o ma emo ngun gelepa o yi nwuyo yin ohere emo Ma emo se pa boko o ma ye kan ne ta emo ajuni anu yoyi na emo ate ayinda suen mo iti ye ofere emo ne abo o ma emo tebo ke ninge ngba pa ni mo wa fowa sie ye anwote emeni anmon te anu nyamulike mo te manzemnde o ma emo tebo ke itu mini ti kiri soma ma ye mo ye de krisi ye din tumi suen Yi yo yiri hele awon seleso. On ma ne ngwande fo ne fi ewo nu tingele yo. Wa fa yi wa sie yi anu miyam le ka yi safa maso. Awon no lo ma de ne anu. Ebele, Kristi yo sie nyamia so mo fo ngban. No nganga ne mo kwa ti yo. Be mo be di pan yi o. Tumu fu o. Kwa fu o. Be mo be di belen bi o. Yi yo sie be kwa o. Yi asaso ne tala asaso biala. Mo be kwa ke be nyaye. Ma eshi anu no fofo anu koso ma nyamia ba boni anu dien nyambe twiri asie krisi pan likebi ala aso wa fae wa ma asonen asonen teke ye wonan ye oteke asonen anti owo eyuaden likalun kwati ye ye oye asonen pa boko